Jeg er nødt til at bede om at rejse igen. Vi skal rejse os for Guds ord fra evangelisten fra Lukas, kapitel 16, vers 19-31. Lukas 16, 19-31. Og da jeg kommer til at røre ved de vers, der ligger lige forud fra vers 14 til vil jeg læse fra vers 14 til 31. Alt det hørte de pengeglade farisæere, de gjorde nar af ham. Da sagde han til dem, I stiller jer an som retfærdige over for mennesker, men Gud kender jeres hjerte. For det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne. Loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes. Siden der forkyndes Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det. Men himmel og jord skal snarere forgå, end en eneste tødel af loven skal falde væk. Hver, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. Der var en rig mand, som klæder sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råber han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede ham, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne. Dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han. Men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op for de døde. Herre, dit ord er sandhed, hellig du også i din sandhed. Amen. Lad os gå og se ned. Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, vi beder dig, at vi må få øje på dig. At du må blive stor for os, at det ikke må gå os som den rige mand. Amen. For en uges tid siden sagde jeg jo til Jørgen, at hvad der skulle være temaet for i dag. Og vi aftalte også, hvad vi skulle synge. Og så sad jeg derhjemme i går, sådan lige i går morges, og læste lidt nyheder. Og så lige pludselig så fik jeg sådan et stød i maven i det, jeg læste. Jeg blev simpelthen ramt, og det var noget, der ramte mig på tværs af mine forberedelsestanker til i dag. Jeg stødte nemlig på en række billeder. Nu skal jeg se, om jeg kan få det her til at virke. Ellers så må Torkel jo hjælpe mig dernede. Hvad er det egentlig, jeg skal trykke på, Torkel? Den der. Jeg kom til at se en række billeder. Og de er faktisk ikke særlig rare at se. Det må jeg undskylde. Men det er virkeligheden. Det er virkeligheden for nogle mennesker, der lever syd for os. Så er det en gummibåd med en hel masse mennesker, der er på vej over Middelhavet. Og jeg ved ikke, om de folk, der laver de gummibåde, de har en eller anden meget, meget, meget stram økonomi. Eller også så tjener de i hvert fald penge på at lave dem så dårligt, så de kun lige holder til at komme over til kanten og så gå i stykker. Så kom over til Malta. Her er en gummibåd, der er blevet samlet op af kystvagten. Her er en, der er gået i stykker. Mennesker, der kæmper for at komme i land. Her er det nat. Og jeg tog det gode billede med dem her. Og der var et billede ved siden af, hvor der var to mænd, der svømmede op i en redningskrans. Og så var der tre, der flød ved siden af. Det er ikke rart at se. Og den sidste, jeg vil vise jer, det er den her. Det er en, der ikke er blevet hentet endnu, nede på stranden. Hvordan blanker jeg den? Sådan der. Nogle af dem lever, bliver heldigvis samlet op, kommer i land. Men der er også billeder af nogen, der dør. Undskyld udtrykket. Som man kan se som døde, slappe, uformelige kroppe. Tomme øjne. Druknet. Og jeg må indrømme, at det, der gjorde stødet ind i maven på mig, det var måske egentlig, at jeg havde den her tekst i baghovedet. For jeg kunne ikke lade være med at se mig som en ufattelig rig vesterlænding over for et dødt menneske. Mig som en rig mand, der sad med en Lazarus på min dørtærskel. Et liv stoppet. Et persons åndedræt væk. Livet brudt. Døden vandt. Og så kunne jeg godt give mig til at holde en indvandrerpolitisk tale i dag. Og have en hel masse politiske emner. Og det kan vi altid give os til at drøfte. Der er nok og meget at tage fat i. Og jeg tror faktisk, at det ville kunne have, jeg kunne have tvistet teksten og misbrugt den til at sige noget om det. Der har den også budskab om, sådan set. Men det skal nok lade være med at gøre helt. Men jeg kan ikke lade være med at minde om den her grufulde situation. Tænk mennesker som os. Tænk på sådan en gummibåd, der kunne vi være. Os, der sidder herinde. Vi kunne være sendt på vej hen over havet. Måske fordi der var nogen, der ville slå os ihjel på den anden side. Og så var der måske vores båd, der går ned. Teksten i dag har faktisk noget med det her at gøre. Og den taler ufattelig meget om død. Den taler om dødens virkelighed og alvor. Og jeg forstår godt, at vi har gjort i vores samfund det, at vi har gemt døden væk, fordi døden er ubehagelig. Det er ikke så længe siden, at en af mine bekendte erklærede, jeg har set mit første lig. Han er 43 år gammel. For døden har vi pakket væk. Døden, det bliver sådan noget på billeder eller inde i et computerspil. Og et computerspil, der genstarter man jo bare. Vores forhold til død er blevet til en stor fornægtelse. Eller i hvert fald sådan, at det ikke må forstyrre vores positive fremgangstilgang. Det er endda sådan, at dødsannoncer, de står ikke længere i Herning Folkeblad eller i Herningbladet. Nej, der skal man ind og finde på en hjemmeside, der hedder afdøde.dk eller sådan noget. Det er faktisk blevet en hel forretning med en hjemmeside for dødsannoncer. Men dø, det skal vi jo. Og døden lever iblandt os. Godt nok, så går vi ikke og snakker om manden med len, der går rundt imellem os. Men dø, det skal vi, hvis ikke Jesus kommer inden. Dagens tekst fortæller os, at døden er indgangen til livet bagefter. Og på den måde er det faktisk en vigtig advarselstekst. Døden er indgangen til livet bagefter. For som Hebræerbrevet siger i Hebræerbrevet 9:27, det menneskets lod en gang at dø, og derefter dømmes. Det står ikke, det menneskets lod en gang at dø og gå til intet. Eller det menneskets lod en gang at dø og så blive genfødt og få en ny chance. Nej, der står, det menneskets lod Og man, hvis vi nu skulle have den positive side med, så skulle vi sige, det er menneskets lod at leve og dø og dømmes. Og vi vil så gerne have fat i det med at leve. Og det værste ved det, er, at døden er ikke noget, vi bestemmer. Vi kan godt planlægge vores egen begravelse, som der er nogle mennesker, der gør i nogle kulturer. Men vi bestemmer ikke, hvornår den kommer. I salme 139, der siger salmisten, mine knogler er ikke skjult for dig, Gud, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet før en eneste af dem var kommet. Gud kender vores tid og time. Det gør vi ikke. Det er ikke mig, der bestemmer, hvor længe jeg skal leve, eller hvornår jeg skal dø. Det kommer, når Gud vil. I vores kultur, der har pakket døden væk, der kan man næsten sige, at vi har også pakket Guds almagt over døden væk. Fordi vi vil så gerne selv kunne bestemme. Og så er lige før, vi lovliggør, at man kan slå sig selv ihjel, eller få andre til at gøre det. Tro, man kan tage magten. Men det er Gud, der har alle mine livsdage skrevet i sin bog. Han ved, hvor længe jeg lever, og han ved, hvornår jeg skal herfra. Døden kan komme uventet eller ventet, men vi kan ikke bestemme over den. Og døden er en stærkere magt end mig. Uanset om den kommer, når jeg er ung og stærk, der står ikke nogen steder, at man skal være 100 år. I hvert fald ikke, at man har krav på det. Salmisten siger, at 70 det er støvets år. Så måske så er det sat som et årmål, vi kunne forvente at leve. Men vi har ikke krav på det. En dag så siger Gud, nu er det din tur. Nu er det min tur. Og så får vi altså ikke lov til at starte forfra. Så er der ikke sådan en prøv igen knap. Teksten, vi har foran os i dag, den handler om to mænd, der døde. To mænd, der dør. Og prøv lige at lægge mærke til en vigtig detalje her. Den er ret vigtig, den der kommer nu. Teksten handler om en navnløs, rig mand. Og en mand, der hedder Lazarus, der er fattig. Hvordan er det nu lige teksten, når det handler om den store dom, den er? Til dem, som Gud sender bort på den store dom, der siger han, gå bort fra mig. Han siger ikke noget navn. Dem, som han byder ind i himlen på den store dom, dem siger han, i vis navn står skrevet. Den, der ikke kommer med i himlen, er ikke kendt af Gud. Tænk en gang. Du har ikke et navn hos Gud, hvis du ikke er kendt af Gud. Jeg ved godt, det lyder lidt modsat af, hvad vi siger, at Gud kender os alle sammen. Det gør han også. Men i frelsessammenhæng, der handler det om at have et navn hos Gud, og være kendt af Gud. Lazarus var kendt af Gud. Han havde et navn. Tekstens ord bliver der et spørgsmål til os og en advarsel. Kender Gud dig? Kender Gud dig? Har du et navn i Guds bog i himlen? Eller er du navnløs i forhold til den? Vi kan meget let have et fokus på, både når vi snakker og når vi synger og alt muligt, om vi kender Gud. Om jeg kender himlens Gud. Men tankegangen i den her tekst, og tankegangen mange steder i vores Bibel gennemgående, er faktisk, kender Gud dig og mig? Det er ikke mit kendskab. Det er ikke mine tanker om relationen til Gud. Det er ikke min oplevelse af, om den er kold eller varm i forhold til Gud, der gælder. Det er, om Gud kender mig. Mit jeg, mit kendskab til Gud, er ikke dommer for, hvordan det skal gå mig til Guds domstol. Det er Guds dom. Det er ham, der må kende dig. Spørgsmålet lyder, og der ligger en advarsel i det. Kender Gud dig? Har du talt med Gud og hørt ham sige til dig, ja, jeg kender dig, jeg kendes ved dig, du er min? Eller er det blevet til, jamen, jeg kender jo Gud, så det går nok? Egentlig er den her lignelse lidt underlig. Billedet af, hvad der sker efter døden, er faktisk lidt uklart. Jeg tror, det er lidt vigtigt, at vi ikke gør den her tekst, og i hvert fald når vi, hvis man kigger i alle mulige fortolkninger, så er de også meget enige om det her. Den her tekst beskriver ikke virkeligheden, som den er bag døden. Den taler et sprog, som skal genkalde nogen, have en betydning i vores forståelse. Teksten taler om, at Lazarus kommer til Abrahams skød. Sådan er det ikke i himlen, vel? Og der er muligt at føre samtaler mellem pinestedet og Abrahams skød. Nej, det er ikke den måde, det skal forstås. Men Jesus bruger nogle pointer i det her til at fortælle os noget vigtigt. Lige før lignelsen, og det var derfor, vi skulle læse det med før, der har Jesus en samtale med farisæeren. Han siger til dem, I stiller jer an som retfærdige mennesker over for Gud, eller over for mennesker, men Gud kender jeres hjerte. For det, der sættes højt af mennesker, er afskyeligt Guds øjne. Det siger han til farisæerne, som ellers var dem, der var rigtig, rigtig gode til at være Guds lov overholdere. De var rigtig gode til at være pæne, ordentlige mennesker. Der står om den rige mand, at han klædte sig i linned og purpur. Og hvis vi går tilbage i Gamle Testamentets tekster, så opdager vi, at dem, der kunne klæde sig i linned, det var dem, der var i præstetjeneste. Og dem, der kunne klæde sig i purpur, det var kongerne. Og så kan vi se, at Jesus han faktisk adresserer den rige mand til at være til at være Guds folk på den tid. I 2. Mosebog 19, der siges, at I skal være et kongerige præster og et helligt folk for mig. Det skal du sige til israelitterne. Det får Moses at vide, at han skal sige til israelitterne. Så israelitternes opfattelse af sig selv har faktisk været, at vi er dem, der er hævet til at være konger og præster i Guds rige. De var sikre på at være en del af Guds folk. Ja, de var endda blevet så skråsikre, så de mente, at det med at blive en del af Guds folk, det var ikke noget problem. De var jo retfærdige over for mennesker. Det ved vi godt, at vi ikke er. Selvom det også er at sige som Guds folk i den nye pagts tid hos Peter, at vi er et kongeligt folk, et præsteskab. For vi er jo ikke dem, der mener om os selv, at vi er mere retfærdige end andre. Men prøv lige at følge med på den tanke her. Vi synger gerne, Guds barn jeg er. Det er jo en gammel Rosenius-sang, den kender vi jo godt i LM. Vi synger gerne, Guds barn jeg er. Men Rosenius har også skrevet en anden sang, som har det helt andet element over sig, nemlig på nåden i Guds hjerte. Og det forskel fra sangen Guds barn, jeg er, som proklamerer, ja, det er jeg, med sikkerhed, så rummer på nåden i Guds hjerte et element af, jamen hov, jeg er faktisk et skrøbeligt menneske, der er et mix af gammelt og nyt jeg. Jeg er et menneske, der stemningsmæssigt kan svinge fra den ene side til den anden. Og jeg kan faktisk også godt anfægtes over min synd. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi i bund og grund er nået dertil, hvor vi har en snært af farisæer ind over os. En snært af den farisæer ind over os, der siger, jamen det med frelsen, det er vi blevet færdige med, nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi skal leve. Jeg har to lektier til jer i dag. Den ene lektie, det er at gå hjem, det med, at jeg har bladet budskabet, og så finde den artikel, der hedder Kirken trænger til en ny reformation. Skrevet af en mand med et navn, jeg ikke kan sige. Tullian Chiwidjan, tror jeg, det skal siges. For det er nemlig sådan, Tullian han har nogle pointer, som jeg gerne vil læse lige om lidt. Det er nemlig sådan, at det gamle menneske i os, det vil gerne have os til at blive færdige med at have brug for en frelse. Det gamle menneske i os, det vil faktisk gerne have os til at blive færdige med at hænge i en redningskrans, som de her fattige nede på Middelhavet. Tullian, han siger det sådan her. Lige siden syndefaldet har vi været besat af os selv. Det er ingen overraskelse, at vores menneskecentrerede kultur er trængt ind i kirken. Uanset om det kommer til udtryk i en banal velstandsfremgangsteologi eller i en mere sofistikeret optaget af helliggørelse og hellighed, bliver bundlinjen, at alt handler om vores forvandling, ikke om Kristus som vores stedfortræder. Så bliver det til, at Kristus som vores stedfortræder er et middel, og vores forvandling er et mål. Så får vi taget øjnene væk fra Kristus, troens banebryder og fuldender, og i stedet fokuserer vi på os selv. Det er faktisk en udfordrende artikel. Gå hjem og læs den. Lektie. Når vi bliver skråsikre, så mister vi fornemmelsen af, jamen jeg har stadigvæk brug for en frelser. Og ved I hvad, vores gamle jeg, det elsker det. Vores gamle jeg, det kan faktisk godt lide at have en lille smule at være stolt af. Vores gamle jeg, det kan så godt lide, jamen jeg er da ikke så fyldt af fejl. Og så bliver vi rige. Rige i os selv. Vores gamle jeg vil egentlig gerne have at have noget i sine hænder. Vores gamle jeg vil faktisk gerne have noget, som det kan vise frem. Og når vi før skulle synge sammen sangen, hvis jeg bare havde tomme hænder, så er det egentlig for at få sagt, jamen, gid det dog kunne være sådan, at vi kunne slippe alt det der med vores egen stolthed, vores egen religiøsitet, vores egen fromhed. Gid vi dog kunne slippe det, for det er faktisk det, Gud vil have. Gud vil gerne, at vi kommer derhen, hvor vi bare kommer med tomme hænder, med tomt alt, og lad ham få lov at frelse os. Og det er det, han gerne vil gøre ved at bruge sin lov til os. Han vil gerne forkynde til dig og mig, at det med synd, det er ikke bare noget, vi gør forkert. Nej, når vi gør noget forkert, så er det fordi, det i bund og grund er aller inderst i os. Andreas havde fat i det sidste, vi havde gudstjeneste. Og der var så mange, som ikke er her. Der altså, ikke var der dengang, så kan jeg godt nævne det. Han havde fat i, at synden er i bund og grund i os, er i bund og grund som, hvis man tager et løg, og så siger man, at man vil have pillet fat. Synden, den ligger nok bare udenpå. Men når man fjerner et lag, så er der et lag mere indeni, og et lag mere indeni, og et lag mere indeni. Synden, som skiller os fra Gud, er der hele vejen ind. Det er ikke bare en ydre handling. Det er ikke bare et ydre forsøg på at være pæn, der skal til. Nej, det er noget helt andet, der skal til. Gid vi dog kunne have tomme hænder. Vi skal ikke synge den bagefter, og nu kommer lektie 2. Og den kan I alle sammen forhåbentlig gøre. Vi skal ikke synge den bagefter. Jeg vil gerne bede jer om, at I sætter jer sammen hjem, enten enkeltvis eller i fællesskab, og så læser på nådens i Guds hjerte. Nummer 511 i vores sangbog. Læs den igennem, og prøv en gang at lade den bevægelse, som Rosenius gør der, om hvad vil det sige at få frataget sin egen religiøsitet? Hvad vil det sige at få frataget mit stolthedselement? Hvad vil det sige lige så stille at blive afklædt? Og så i virkeligheden være en Lazarus, der ligger der og har brug for at blive frelst. Helt og aldeles ved en andens hjælp. Lazarus, hans navn betyder, Gud er min hjælper. Gud er min hjælper. Gud måtte hjælpe Lazarus med alt. Han havde ikke noget at komme med. Han havde ikke noget at hjælpe sig selv med. Han var ligesom dem, der hang her i redningskransen. Enten så var det redningskransen, eller så var det døden. Så barst var det. Jesus kom for at opsøge og frelse det fortabte. For at opsøge og frelse Lazarusser. Jesus kom ikke for at hjælpe dig med at blive bedre, mere retfærdig i forhold til andre, men for at frelse dig med det helt grundlæggende, hjælpe dig med det helt grundlæggende problem med synden. Gud ser til hjertet. Gud ved godt, hvad der er helt inderst. Gud ved godt, hvad det er, vi prøver at gemme ind bag ved vores pæne skal. Og netop fordi Gud ser til hjertet, så siger han også, jeg sender Jesus som en hel og fuld stedfortræder. Og så får Lazarus lov til at komme til Abrahams skød. Igen et billede, vi skal forstå ud fra resten af Bibelen. For Abraham, han er ikke... Jo, han var jødernes stamfar. Men der er en ting, der er mere vigtig i Bibelen, det er, at Abraham han er troens far. Abraham, han er troens far. Det vil sige, for den, der kommer til Guds rige, kommer ind i himlen, der er det troen, der er adgang. Troen er ikke en viljeshandling. Troen er ikke min beslutning. Troen er ikke en offentlig bekendelse eller en bekendelsesdåb. Troen er ikke, at jeg dedikerer mig helt og fuldt, og som det nok skulle være blevet så moderne, går ind i en eller anden forening, hvor jeg har dedikeret mig helt og fuldt. Tro er hjælpeløshed at høre budskabet, Jesus er der for dig. I Romerbrevet kapitel 4, der siges det, hvis det var gerning, og Abraham blev gjort retfærdig, har noget at være stolt af, dog ikke over for Gud. Hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Der var en anden, der tilsagde ham, nu er du retfærdig. Det var ikke Abraham, der blev retfærdig. Det var ikke Abraham, der blev bedre. Det var ikke Abraham, der blev mere retfærdig i forhold til andre. Nej, der blev tilregnet ham. Det blev tilsagt ham, nu er du retfærdig. Jamen, jeg er ikke anderledes, siger Abraham. Jo, det er du. For det er Gud, der siger det om dig. Lazarus troede sin hjælpeløshed på ham, der redder på en andens regning. Han havde hørt Bibelens ord fra loven og profeterne, og derved hørt om Guds frelse. Lazarus var det ikke nok at synge, Guds barn jeg er. Han kunne også synge på nåden i Guds hjerte. Han kendte de forskellige skiftende tider. Han vidste, at det med frelsen, det er ikke bare min følelse af, at jeg tror. Min følelse af, at jeg er sikker. Men det er, at nåden ligger i Jesus Kristus. Og det må du også høre i dag. Frelsen er ikke din følelse. Frelsen er ikke din viden. Frelsen er ikke din beslutning. Frelsen ligger i Jesus Kristus for dig. På latin bruger man et udtryk, der hedder favor dei. Favor dei. Dei betyder Guds. Favor betyder favorit. Guds favorit. Eller Guds velbehag. I troen på Jesus, der tilsiges du Jesu renhed. Og så bliver du Guds favorit. Guds velbehag. Tænk, himlens Gud har en favorit, som han kalder ved navn, som han kender ved navns nævnelse, nemlig den, der er i troen på Jesus. Det er ikke favor me. Det er ikke min favorit. Det er ikke min glæde i mit kristenliv. For det er egentlig underordnet, om vi er følsomme eller ufølsomme. Eller som jeg har skrevet i mit manuskript, når jeg ikke lige kunne læse, knas, tørre. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, det er at være i Guds favorit, nemlig Jesus. For Jesus er nok. Jesus er helt og fuldt nok til frelse. Og vi får lov til at hvile i ham. Tænk engang, den stakkel, der hang der på siden af en båd, og var ved at gå ned, så fik han en redningskrans. Redningskransen var nok til at holde ham op. Redningskransen var nok til at give ham liv. Han blev ingen redningskrans selv. Nej, redningskransen frelste ham. Jesus er din redningskrans. Så sukker den rige mand, og det er nu snart færdigt, sukker den rige mand efter vand, og beder Abraham om at sende nogen til hans familie, fordi det er et frygteligt sted at være. Tænk, han har været så sikker på sin egen status, at han er endt der, og så fortryder han. Han har haft travlt med at bruge sit liv på rigdom, eller på underholdning, eller hvad det nu har været. Desværre tror jeg, vi ligner ham på sin vis. Og jeg tror, vi kan have så travlt med alt det, som vores rigdom kan give os travlhed med. Abraham henviser til ham til loven og profeterne, til at bruge Guds ord. For det er der, vi hører, at Gud elsker os. Sådan som vi hørte i teksten fra 1. Johannes brev. Vi elsker, fordi han elskede os først. Det er der, vi hører, at hans frelse, den er dybere end lapper og pynt. Det er der, vi hører, hvordan Gud vil leve i os og omdanne os til et kærlighedsliv i verden. Det bliver det til, når han bliver alt for os. I dig. Når han får lov til at blive alt i dig, så får du hans retfærdighed. Og du får sandelig også hans hellighed. Og han vil forme dit sind efter sit. Til gengæld så er Bibelen også det eneste sted, vi kan finde Gud. Vi kan hverken gå i naturen eller i vores oplevelser på den ene eller den anden måde og finde Gud. Vores erfaring med Gud må altid hænge sammen med vores brug af Bibelen. Jeg læste en gammel prædiken i sidste uge om den her tekst. Og den gamle prædiken, som er skrevet før 1950, der siges der, jeg er bange for, at vi lader os underholde væk fra brug af Bibelen. Jeg blev faktisk lidt rystet ned, altså løb mig lidt koldt ned ad ryggen. Jeg er bange for, at vi lader os underholde væk fra brug af Bibelen, skrevet i 1950. 65 år senere, der kan jeg stadigvæk være bange for, at vi lader os underholde væk fra brug af Bibelen. Uanset om det er små sjove videoer på Facebook, sportsbegivenheder, koncerter, arbejde, arrangementer eller hvad det nu er. Måske skal vi våge at skære ned og så sætte os ned og bruge vores Bibel og lade Gud få lov til at blive det i vores liv, han gerne vil. Og så er det sidst tilbage til migranterne nede på havet. For nogle af de stakler her, de vedgår, at de er kristne og bliver smidt i havet af de andre, siges det. Andre er hedninger. Tænk på, at de hedninger, der drukner i havet dernede, om de kunne stå og sige til deres familie og venner, hvad de kunne stå og sige, så ville de sige til dem, søg Gud, mens han findes. Og så spørgsmålet, hvem skulle fortælle dem om det? De går jo fortabt. De tusinder, der drukner. Uden Jesus. De går jo fortabt. Og så kan vi sådan set tage vores nabo med. De mennesker, der lever i tomhed uden Jesus. De går jo fortabt. Også selvom det lykkes for dem at leve et pænt og ordentligt, fromt liv. Det gør der rigtig mange mennesker her i Herning. Men lever de uden Jesus, så går de fortabt. Og så er der ikke nogen restart til et nyt liv, en ny chance. Så er det en evighed i pine, sådan som den rige mand fik det. Vi har fået Jesus. Lad os dele ham med nogle andre. Amen. Kære Herre Jesus, tak at vi i dig har Guds velbehag. Herre, hjælp os til, at du fylder alt i vores liv ved dit ord og din ånd. Og hjælp til, at vi må få nogle flere med hjem til himlen. Amen.